Tātad otrais priekšlikums darba kārtībā iekļaut 33. punktu par zemes vienības tumšās plūmes, kas Dangas pagasts daļas no atdošana nomas tiesību izsolē. Lūdzu, balsojam. Paldies, vienbalsīgi iekļauts. Trešais priekšlikums darba kārtībā iekļaut 34. punktu par 10. februāra 2021. gada zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Lūdzu, balsot. Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 35. punktu par zemes vienības Silinieku bunkas pagasts daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Lūdzu, balsot. Paldies, vienbalsīgi. Piektais priekšlikums darba kārtībā iekļaut 36. punktu par zemes vienības Breņķis 3 bunkas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Lūdzu, balsot. Paldies, vienbalsīgi. Sestais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 37. punktu par zemes vienības Ozolaina bunkas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Lūdzu, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Septītais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 38. punktu par zemes vienības Priedes Dunīgas pagasts daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Lūdzu, balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Astotais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 39. punktu par zemes vienības Ziediņu Otaņu pagasts noteikšanu par starpgabalu. Lūdzu, balsot. Paldies, vienbalsīgi. Devītais priekšlikums, lūdzu iekļaut darba kārtībā 40. punktu par CADC Lāzas solar tiesībām izbūvēt pazemes kabeļu līniju. Lūdzu, balsot. Paldies, vienbalsīgi. Desmitais priekšlikums, lūdzu iekļaut darba kārtībā 41. punktu par 9. decembra 2013. gada zemes nomas līguma pagarināšanu. Lūdzu, balsot. Paldies, vienbalsīgi. 11. priekšlikums, lūdzu iekļaut darba kārtībā 42. punktu par 16. marta 2021. gada zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Lūdzu, balsot. Paldies, vienbalsīgi. 12. priekšlikums lūdzu iekļaut darba kārtībā 43. punktu par 15. februāra 2021. gada zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Lūdzu balsot. Paldies vienbalsīgi. 13. priekšlikums lūdzu iekļaut darba kārtībā 44. punktu par 15. februāra 2021. gada zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Lūdzu balsot. Paldies vienbalsīgi. 14. priekšlikums lūdzu iekļaut darba kārtībā 45. punktu par 15. februāra 2021. gada zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Lūdzu balsot. Paldies vienbalsīgi. Priekšlikums numur 15. Lūdzu iekļaut darba kārtībā 46. punktu par 15. februāra 2021. gada zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Lūdzu balsot. Paldies vienbalsīgi. Priekšlikums numur 16. Lūdzu iekļaut darba kārtībā 47. punktu par zemes vienības grotas valodas bunkas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Lūdzu balsot. Paldies vienbalsīgi. 17. priekšlikums iekļaut darba kārtībā 48. punktu par zemes vienības apriķu krastiņu lažas pagasts daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Lūdzu balsot. Paldies vienbalsīgi. 18. priekšlikums lūdzu iekļaut darba kārtībā 49. punktu par zemes vienības apriķu krastiņu lāžas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Lūdzu balsot. Paldies vienbalsīgi. 19. priekšlikums lūdzu iekļaut darba kārtībā 50. punktu par zemes vienības apriķu krastiņi lažas pagasts iznomāšanu daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Lūdzu balsot. Paldies vienbalsīgi iekļauts. 20. priekšlikums iekļaut darba kārtībā 51. punktu par zemes vienības apriķu krastiņi lažas pagasts daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Lūdzu balsot. Paldies vienbalsīgi iekļauts. 21. priekšlikums iekļaut darba kārtībā 52. punktu par zemes vienības Niedras Rucavas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Lūdzu balsot. Paldies vienbalsīgi. Un 22. priekšlikums ir iekļaut darba kārtībā 53. punktu par zemes vienības Ābelītes Vaiņotas pagasts daļas 0,4 hektāra platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Lūdzu balso. Paldies, vienbalsīgi, un Gats Kalniņš pievienojās, ja? Ar šo priekšlikumu.
Jā.
Tā, tad varam uzsākt pamatdarbu kārtību. Pirmais punkts par Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības saistošo noteikumu Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma konkursu uzņēmēja darbības veicināšanai izdošanu. Un tad Egita sāk ar ziņojumu. Un tad tālāk.
Jā, labdien visiem. Es jau pagājušajā reizi izstāstīju par lielam to būtību šiem noteikumiem, bet radās mums divi jautājumi par tad, ja tiek plānots īstenot projektu alkoholisko dzērienu ražošana vai arī, piemēram, dzels un tērauda ražojumu, tad tas pamatojums, kāpēc šīs grupas ir izņēmts ārā, ka viņas netiek atbalstītas. Par to alkoholu ir tā, kad es sazinājos ar finanšu ministriju, kas regulē de minimis atbalstu sistēmu, viņa atbildēja, ka šis attiecīgais nosacījums neizriet no komercdarbības atbalsta regulējuma, līdz ar to tas ir tikai tīri pašvaldības lēmums, vai atbalsta vai neatbalsta attiecīgo nozari, bet ņemam vērā to, ka pašvaldība pēc visiem citiem pašvaldības likumu un alkohola aprits likumu un tā tālāk, nu, būtu tomēr jāatbalsta veselīgas dzīvesveids, un alkohols droši vien nav tajā skaitā. Tāpēc, protams, varam diskutēt, dzer, nedzer vai kā, bet tomēr tas tāds labais piemērs. Ja mēs savus grantus tomēr todam citām nozarēm, ir pietiekoši daudz, kur veikt savu saimniecisko darbību. Un es arī izpētīju citiem novadiem, kaimiņu novadiem, tad viņiem arī šie alkohola ražošana ir izņēmta ārā. Mēs tā runājām ar kolēģi, un ka varbūt, kad vienkārši tur, lai nebūtu viss, ka jāmaina, varbūt tur var vienkārši precizēt, ieliekot klāt, kad komisija tā tad pieņēma, kā tu Mārtiņa teici.
Jā, pagājušajā domas sēdē mēs teicām, lai padiskutējam par tātad šiem ierobežojumiem, kas var šajā konkursā piedalīties. Un tur bija šī te uzskaitīšana gan par to, kas ir saistīti, uzņēmumi, kas ir saistīti ar alkohola ražošanu, gan arī ar tērauda un dzelzs ražošanu. Tad tur radās tās tie diskusijas, ka ne visi, piemēram, pēc kā to skatīsies, un ka ne visi alkohola, piemēram, uzņēmumi, kas nodarbojas ar alkohola ražošanu, ka, piemēram, viņš var īstenot šo projektu kādā citā jomā. Kā, piemēram, vai turisms, lai gan no alkohola ražotājiem uz daudz nav, viņi pat ir varbūt mūsu naudāk, varbūt līdz 10 un tā, bet, piemēram, man vairāk uztrauc tie, kas bija, piemēram, ar dzelzs ražošanu, ieroču ražošanu, un ja, piemēram, tas ir kalējs, kas izskaļ nazi, vai tas ir ierocis, vai tā ir dzelzs un tā tālāk, tad varbūt ar juristu palīdzību var šo te ierobežojumu teikt, ka nevis šie uzņēmumi nevar piedalīties konkursā, bet ka komisijai ir tiesības atteikt šo pieteikumu vai izvērtēt, nu, izvērtēt par atteikumu, ja viņi darbojas šajās jomās. Un atstāt šīs te uzskaitītās jomas.
Tas ir korekcijas 17. punktā, ja?
Jā.
Tā izraut mums viņš nesanāks, ja komisijas kompetence, tad tas ir pie komisijas kompetences jāliek, jā. Es arī paralēlis pēc šo dzelzs režošanu neskatījos, jo šeit ir runa par nozari, ne jau par uzņēmumu, jā. Tātad, ja tieši uzņēmums savu šo darbību veic turismā, jā, viņš jau var piedalīties, jā. Vēl bija par to, ka nevar šādu līdzfinansējumu tieši ražošanas nu, iekārtu iegādē, piemēram, alkohola ražošanas iekārtu iegādē, jā, tur arī visos tādās vēst, nu, kur izskatīts bija. Nu, tad varbūt var rakstīt, kas, nu, piemēram, šeit jau arī rakstīts, ka alkohola nozare, alkohola dzērienu ražošanas, nu, iekārtu iegādē, nu, varbūt ielikt iekšā nevis ražošanu iekārtu iegādē, ka to nevarētu, jo pārējās tā varbūt var. Es nezinu, tas ir kā domā, jā, deputāti. Un attiecībos to komisiju, tam mums ir citā vietā, ja kompetence, pie komisijas kompetence jāliek klāt. Ja tur tā kā tagad ir rakstīts licencēt, nu to mums vajadzēja izdiskutēt bišķi pirms komitejas sēdes. Man tas...
Iepriekš, piemēram, arī Raimonda Reiņa.
Es zinu, mēs jā, kāpēc tas, jau mēs par to
tas teica,
runājam,
ka vai viņš skatīsies, piemēram, šo nozari, kad skatīsies vai nu pēc klasifikātora, un piemēram, klasifikātorā piemēram, parādīsies, ka šis uzņēmums darbojas ar vairu metāla apstrādi vai tam līdzīgi. Bet tad... šo te 7.3 punkta šīs te uzskaitītās gan alkoholisko dzērienu, tabaka, azartspēļu un tā tālāk, ka tur bija tie jautājumi tieši vairāk par dzelzs un tērauda ražojumi, ja viņš strādā nozarē, kurā ir dzelzs un tērauda ražojumi, tad, nu, tad tur var būt arī ar dzelzs un tēraudu, vai šajā jomā darbojas daudz, un es saprotu, ka tur ir domāt, tur, droši vien, ka šī te smagā rūpniecība, bet tad šo 7.3 punktu labot iespējams, ja tā ir iespējams, kas savu projektu plāno īstenot šajās nozarēs, uz ka šai komisijai ir tiesības atteikt dalību konkursā uzņēmumiem, kas savu, kad viņš nevis ierobežo uzreiz, bet kad komisija ir izvērtē. Vai tas ir, piemēram, nezinu, ieroču ražošana, vai tas ir kalējs taisa pavāriem nažus, vai šis ir sporta loks, vai tas ir ierocis, kas tiek uztaisīts, vai tas ir ūdens destilātors priekš aromterapijas, vai tas ir kanģas aparāts, vai tas ir, piemēram, tieši spirta ražošana, atbalsts spirta ražošanai. Paldies.
Tas būtu pareizi, tad tagad sapratu, tas būtu nevis 7.3 punktā, mēs kaut ko labojam, ja tur jau ir tikai uzskaitīts nozars, kurās nevarētu veikt aktivitātes, bet tad tas ir tā kā Gunta teica komisijas kompetence.
Tajā 7.3 punktā jau mēs arī varam likt, ka tas ir komisijas kompetencē, ne? Vai nevaram?
Konkrēti noteikts, ka nevar ieteikt pieteikumus, jā, un tas jau nav pat vērtēšana. Tad viņš maina, otrs mums ir, nu, izlunāšanas termiņā priekšlikumu netika saņemt, jā. Nu, man tas ir tāds, mums vajadzēja, nu, tad vēl labi deputātam ir tiesības arī priekšlikums vēl pat domas sēnē ielikt, jā, papildināt, bet tad konkrēti, jā, jo mums ir rakstīts, kad izslunāšanas laika, ja mēs tagad kaut kādu punktu vai liekam iekšā, atkal atkārtot liksim uz tā viedokļu noskaidrošanu, jā, nu, tas arī, es būtu par, varētu precizēt, ja patiešām deputāti ir par to, ka tev alkohola ražošana, tad ielikt iekavēšu konkrēti iekārtu iegādē vai kā, jā, es arī citur rakstīju, ka man tāds piemērs izlaic, jā, un ja mēs arī tai septiņtājā, ka varbūt precizējam, izņemot tur tāds, nu, kas, nu, varbūt, nu, tas būtu tāds mazs papildinājums, kur varētu iet tālāk, jā.
Jā, tie būtu redakcionāli.
Tādi redakcionāli, bet... jā, ka mēs precizējam, jā, jā. Kam tam konkrēti mēs nedodam, ja, piemēram, alkohola ražošanā iekārt iegādē, tie nevar pieteikties, bet, nu, piemēram, viņš tur turismu aktivizē, vai kāpēc nevar iet tas tā, tā, nu, tā. Un tāpat ar to dzēles.
Mm.
Man gan tā kā tāds komentārs drīkst, ja? Jā, bet ja mēs ņemtu ārā vispār to alkoholu ražošanu, un tur jau pēc definīcijas atkristu, visi tie lieli atkristu pēc citiem noteikumiem, tur 50 tūkstoši gadā un 30 darbinieki, ja mēs par to metālu apstrādarbā aidamies, ka tur pieteiksies kādi lielie, viņi jau nekvalificēsies ar pēc tiem citiem noteikumiem. Nu, vai tās, jo tur jau pēc tiem citiem noteikumiem visticamāk, ka tie būs kaut kādi amatnieki vai mazie uzņēmēji vai nu, tāda tipa uzņēmuma.
Man vienīgais jautājums par saistošo noteikumu 20.3 punktu kontekstā ar šo 7. punktu. Vai es pareizi saprotu, ka tad, jā, pretendents varētu nodalīt, un viņam būtu, piemēram, Nice Scots, būtu tā alkoholisko dzērienu, nu, piņemsim, nu, tā kā Mārtiņš Vinders. Vai tad, ja viņš varētu nodalīt un atbalstu viņš prasītu ne tieši alkoholi ražošanai, bet kaut kam citam, tad viņš varētu pretendēt uz šo pieprasījumu. Vismaz tā es to saprotu.
Un manuprāt, ir tā, ka teiksim, šie noteikumi jau tomēr bija nodoti sabiedriskajai apspriešanai, un sabiedriskajā apspriešanā tātad par šo jautājumu nu, cilvēkiem neradās neviens jautājums. Tā skaitā, nu, kāds, kas varbūt gaida šo projektu un grib pieteikties. Tā kā, nu, manuprāt, nesektā praksē ir ļoti daudziem šādiem nu, pašvaldības grantiem ir šie punkti iekļauti.
Nē, nu par konkrēto norādīšanu, precizēšanu jā. Iekavās, es pilnīgi atbalstu Gunas ieteikumu, varbūt, ka tad Mārtiņu tu var arī ieprecizēt, nu aptuveni, to jau 7.3, ko tu uzskati, kam vajadzētu būt izņēmumiem?
Nu, tā galvenās divas lietas, jo kas mums iepriekšējā diskusijā izvērtās, viens bija par alkoholu, un otrs bija par tērauda, tā kas mums tur bija tērauds, dzels un tērauda ražojumi. Jo alkohols jau var palikt, tā bāža bija par to, ja skatīsies pēc klasifikātora, un ja, piemēram, uzņēmums darbojas mūsu lielākā daļa alkohola ražotāji darbojas arī ne tikai vai darbojas viesmīlībā un citās nozareis, bet, nu, nu, jā, arī mēs šo punktu tādā redakcijā atstājam, tad tie ir pāris uzņēmumi, tie pat nav 10 uzņēmumi, kas mūs novadā. Nevarētu piedalīties, tā kā man kā vienam no šiem alkoholisko dzērienu ražotājiem arī nav iebildumu par to, ka, ja, piemēram, šāds ierobežojums ir. Man lielākas bāžas bija par dzelzs un tērauda ražojumiem.
Šajā 7.3 nenoliska nozara, kas ir pēc Nice kodu reģistrēta, bet ja konkrētā aktivitāte tiek realizēt šajā nozarē saistībā ar šo nozaru, tāpēc manuprāt, kad, kas tev ir kāds uzņemē darbības veids reģistrēts, tas tam pat īsti nav nozīmes.
Reāli, tātad šeit, kas savu projektu plāno īstenot nozarē, ja? Nu, piemēram, es reāli projekts, tur alkohola ražošana, tādu neatbalstīs, bet ja es, piemēram, plānoju turismu savu uzņēmumu, to jau varēs darīt. Ja, un tad nākošais ir, es plānoju dzels un tērauda ražojumi nozarē, kas saistīts ar dzels un tērauda ražojumi. Nu, tur tā kā būtu apakšā. Nu, tur varbūt, nu, varbūt šos divus, nu, tas varbūt izņem. Es nezinu, ko ražojam. Nu, mums nav paskaidrojumi.
Jo cik es sapratu par dzels un tērauda, tas bija par to smago rūpniecību. Tad varbūt, ka var tieši pieminēt ka par šo smago, vai to dzels un tērauda vienkārši ņem ārā. Jo, nu, kas mūsu novadā ir tādi dzels un tērauda ražotāji, jā, jo lasot vispārējo, nekādus citus iebildumus neatradu.
Man ir precizējošs jautājums par pilnvarotajām personām. Sākotnēji tur ir tas apliecinājums par pilnvarotajām personām. Sakiet, vai pie šī apliecinājuma iet klāt arī pilnvarība, ir tikai šis apliecinājums? Tā tulītās. 40. punkts. Projekta pieteikuma paraksta pilnvarotais pārstāvs ir jāpievieno attiecīga pilnvara. Un tur ir arī pirmais pielikums ir apliecinājums. Tad ir pilnvara un apliecinājums. Un tad atsaucoties uz vakardienas komitejas sēdi, kur mums bija lēmums par tātad pagarināšanu, ir 17. punkts. Projekta īstenošana iespējams pagarināt līdz 6 mēnešiem, pamatot iemeslu gadījumā. Secīgi vakar es dzirdēju, ka mums šādu noteikumu nav, tāpēc mēs ņemam domas, pieņemam domas lēmumu. Bet šeit ir tieši 6 mēneši, vakar pagarinājums 12 mēnešiem konkrētajam pretendentam. Tad tajos noteikumos, kas ir līdz uz šobrīd spēkā, nav šis pagarinājuma iespējas, ja? Jā, Raimonds Reins vēlas izteikties, lūdzu.
Labdien, kolēģi, vai dzirdi mani?
Jā.
Jā, es gribētu atgriezties pie iepriekšējā ierosinājumiem par tiem NAC kodiem, gan ko Gats Kalniņš minēja, gan ko Mārtiņš Sants. Man liekas, būtu jāatrisina tā lieta. Jo tā ir tāda fundamentāla. Uzklausot gan to diskusiju, gan iedziļinoties tai tēmā, es ieteiktu ņemtais sākumā ārā gan to alkohola nats kodu, gan to tērauda kodu. Un, jo, ja mēs viņus atstājam, tad automātiski sanāk pēc noteikumiem tie uzņēmumi, kas ir definējuši savu darbību šajā nozarē pēc nats kodu, pēc noteikumiem viņas izslēdz jau tehniskajā vērtēšanā. Tātad šos kodus ņemt ārā, un ļoti labs ieteikums bija Guntai Gulbei, kāda pie vērtēšanas komisijas kompetences atstāt to tai komisijai tiesības, izvērtēt un sniegt savu atzinumu. Ja tiešām tas aiziet, nu, teiksim, tai nozarē tērauda, kur ir ieroči, vai alkoholu nozarē, tad komisijai ir kompetence izslēgt viņu. Bet nolikuma sākumā tas divus nats kodus ņemt ārā.
Raiman, precizēšu, nolikumā nav nats kodi?
Nu, nozara ir minēta.
Nozara, nekā pati nozara, kā reģistrētā nozara uzņēmuma reģistrā, bet konkrētā aktivitāte šādā veidā, tātad respektīvi ar projektu pieteikumu, piemēram, es nezinu, esmu turismu uzņēmums, bet tagad izdomāju, kad gribētu kādu, nu, pieņemsim individuāli izstrādāt alkoholisko dzērienu, ja tur ar, varbūt etiķetu un tā tālāk, tad šo mēs neatbalstītu, bet pašam uzņēmumam, kā turismu uzņēmumam, ir tiesības pretendēt uz citu veidu, nu, citā aktivitātē atbalstu.
Mēs Jā, bet tad ir pretjautājums, nu, kur jau ir minēts tās nozares, labi, nedrīkst tanī nozarē, bet jūs kā tā jūs pārbaudīsiet, vai viņš to ražo vai nē? Tas jau viss notiek konkursa likumā pēc nats kodiem.
Bet mums jau nav jāpārbauda. Mēs vienkārši projektu pieteikumā ierakstīto aktivitāti, ja tā būs saistīta ar alkoholisko dzērienu ražošanu, neatbalstīsim. Alkoholisko dzērienu ražotājs jau pats kā tāds drīkst pieteikties, tikai viņa aktivitāte nedrīkst būt saistīta ar alkoholisko dzērienu ražošanu.
Nu labi, bet tur jau tās nozeres ir minētas, nu tad ņemam vienkārši ārā no nolikuma. Jo tāds jau bija pamatjautājums.
Nē, pamatjautājums bija par to, vai alkoholisko dzērienu ražotājs drīkst piedalīties citā aktivitātē.
Nu, labi, tad es neesmu sapratis, tad jūs sapratat savādāk. Nu, labi, tad neko.
Jā, bet man vēl viens jautājums. Paskaidrojuma rakstā bija rakstīts, ka tātad komisijas lēmuma apstrīd izpildu direktoram, bet saistošajos noteikumos nekas nav par apstrīdēšanas kārtību. Vai to mēs rakstam pašā lēmumā? Kurš punkts ir par apstrīdēšanas kārtību? Es tikai paskaidrojumu rakstā redzēju atsaucu uz izpildu direktoru, un tas bija 4-3 punkts paskaidrojumu rakstā, bet saistošajos es nepamanīju, ka ir apstrīdēšanas kārtība. Ir?
Nē, nav, un paldies, ka ievērojāt, es arī, tāpēc arī paliku taisa par šiem saistošajiem, jo saistošos jābūt notietai kārtība.
Nu jā, ja, ja vien mēs varbūt varam izlīdzēties, ka mēs lēmumu projektā atcelcamies. Nu.
Nē, saistošajos noteikumos ir jābūt ļoti precīzi nodefinētai kārtībai, kam mēs pārsūdzam pieņemto lēmumu.
Tad mums tagad būtu nākamā redakcija jāizstrādā. Nē, tāpēc es arī jautāju, es arī nezinu, kādā veidā šis lēmums tiek, vai tas tiek paziņots lēmuma veidā vai vēstules veidā, piemēram, bet tad, ja vēstules veidā, tad kā mēs kā faktisko rīcību apstrīdam?
Pateiksim ar saistošiem noteikumiem, ka šie lēmumi ir pārsūdzami, kas izriet.
Bet paskaidrojumu rakstā esam uzrakstījuši tā.
Nu jā, es...
4-3 punkts, paskaidrojumu raksts.
Jā. Tad izņēma ārā, kāpēc Egiptes iegāja tajā paskaidrojumu rakstā. Jā, labi, ir 4 acis princips, ļoti labi, to mēs to ir.
Es tagad nesaprotu, ko mēs tad tagad daram. Mēs kaut kā varam izlabot, vai mums ir process jāsāk no jauna. Tad respektīvs domas sēdi.
Nav nepieciešams, mēs izējām faktisko rīcību. Nu, piemēram, kāds neapmierināts pretendents, kuram ir pieņemts lēmums. Man liekas, ka mums iepriekš arī bija, un viņš jau automātiski rakstīja iesniegumu izpilddirektorijā par faktisko rīcību skatoties. Tātad komisija ir izveidojis izpilddirektors, un izpilddirektors tad arī skata šo sūdzību, ja, vai pamatot, vai nav komisija rīkojusies atgurā.
Bet paziņojam mēs
pretendentiem. Mēs nerunājam pēc administratīvā procesa. Šis neiziet, pēc, viņš nav administratīvs akts.
Nu, jā, tad mēs jā. Paziņojam vēstules veidā jā, pretendentiem.
Jā, mēs paziņojam, jā, jo viņ, ja mēs ieliksim šeit, tad ja mēs viņam gribam atzīt par administratīvu aktu, bet viņš neatbilst administratīvām aktam. Nu. Un reāli jāizņem ir no, pre, no šī, te, tas ir precizējuši no paskaidrojuma rakstā ārā.
Labi, tad es varbūt nosūtīšu, man tur vēl ir daži redakcionāli, nu, precizējumi. Tad man tā, ka būs viss, tad es saprotu, ka mēs varam balsot par saistošajiem, un tad būs precizējums domas sēdi. Aigar, vai tu piekrīt? Labi, tad precizējumu uz domas sēdu un tad balsojam tagad par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Un es tad Guntai varbūt nosūtīšu, kur es tur šo to ieraudzīju. Paldies visiem. Tad tā jautājuma un debats jau mums ir izgājuši, līdz ķersimies pie balsošanas. Tā, sākam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības otrais jautājums par nekustamā īpašumu Puķenieka Tadaiķa pagasts nodošanu atsevināšanai izsolē vai nepieciešams ziņot? Nu, ja nē, tad pārēsim uz balsošanu. Paldies, vienbalsī. Darba kārtības trešais punkts ir par ēkas darba gatavē 2 Kazdangā Kazdangas pagastā izslēgšana no pilnvarojuma līguma, kas noslēgts 2023. Gada 4. Janvārī starp Dienvidkurzemes novada pašvaldību un Sijā izputes nama par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Un secības jūs iesniegus priekšlikumu, šis bija sociālās komitejas jautājums. Tāpēc aicinu atbalstīt priekšlikumu izslēgt no darba kārtības. Tā varam balsot. Paldies, vienbalsīgi atbalstīts priekšlikums. Un tad man ir par pamatu jautājumu, ja? Labi. Tā, darba kārtības 4. Punkts. Tātad par zemes vienības zaļumi Dunikas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņošanu? Nē, ziņot nevienam nav neviens izteicis vēlme. Tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 5. Jautājums par zemes vienības Mediņi upes Grietēnu Kalētu pagastas daļas 4,8 hektāru platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nevajag. Jautājumiem un debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 6. Jautājums par nedzīvojamās telpas kūtiņas numur 14, īpašumā Stallīšu Vērgala, Vērgalas pagasts nomas līgumu slēgšanu. Vai vajag ziņot? Nevajag jautājumiem. Debatēm īsti neviens nav pieteicies. Man vienīgi varbūt precizējoši jautājums atsaucoties uz iepriekšējām domas sēdēm. Kā mums ir ar to līgumu, nomas līgumu vienādošanu visos sagatavotajos lēmumos kaut kas tā kā iet uz priekšu vai nē?
Šie ir Stallīši, viņiem ir savādāki nomas līgumi, bet tas, ko jūs runājāt domas sēdē, mums domas sēdē visi nomas līgumi bija vienādi. Atšķirās tikai daļa par komunāliem maksājumiem. Nomas līgumi atšķirsies, kad citas iestādes gatavo telpu nomas līgumus. Par tiem es nevaru atbildēt, bet no mūsu līgumi visi iet pēc sagatavēm.
Tad nekustamā īpašuma pārvaldiet pēc viena, un tad tie, kas ir citi.
Citas iestādes gatavo, jo tās situācijas atšķirs. Mūsu līgumi ir savā laikā skaņoti ar juridisko daļu, viņi ir kā nemainīgās daļas, tāpat kā visi līgumi. Mainās tikai, jā, tā komunālā daļa.
Nā, bet tātad, respektīvi, ja mums kaut kas būtu, mums vajadzētu vienādot tos, kas mums nāk papildus iekšā, vai ne? Labi, paldies. Ņemam vērā. Un tad mēs varam sākt balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 7. punkts par zemes vienības meža brūvere, Vērgals pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai vajag ziņot. Arī jautājumiem un debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgs atbalsts. Darba kārtības 8. Jautājums par nekustamā īpašuma ceļmalas zeme. Embūtes pagasta nodošana atsvināšanai izsolē vai vajag ziņot? Jautājumiem un debatēm arī neviens nav pieteicies, tad varēsim pāriet pie balsojuma. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 9. Jautājums par zemes vienības no palīgas saimniecības jaunmājas vaiņotas pagasts daļas iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgs atbalsts. Darba kārtības 10. Jautājums par zemes vienības vaiņotas Grandsbedres vaiņotas pagasts daļa iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai vajag ziņot? Nevajag, jautājumiem, debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 11. Jautājums par nekustamā īpašuma Kastaņu alēja 3 aizputa nodošana atsevināšana izsole. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Tā, varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 12. Jautājums par 15. aprīļa. 2021. gada zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu varētu noziņot.
Labdien! Izskatot CIAIZ komforta iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu ar termiņu Zemes vienībā Ābeles Kazdangas pagastā. Nekustamais īpašums Ābeles reģistrēts Kazdangas pagasts zemes grāmatas nodalījumā uz pašvaldības vārda. Ar iesniedzēju noslēgtais zemes nomas līgums 3,87 hektāra platībā noma beigsies 26. Gada 14. Martā. Ņemot vērā, ka nomnieks ir labticīgi lietojis platību un līguma 2.2 apakšpunkts, kur noteikts, ka pēc līguma beigām nomniekam kā labticīgam ieguvējam ir pirmtiesības uz zemes gabalu nomu, liederīgāk to pagarināt esošajam nomniekam. Un tad ierosinājums ir pagarināt, nosakot nomas maksu 113 eiro par hektāru gadā un termiņu no 26. Gada 15. Marta līdz 32. Gada 30. Septembrim. Paldies.
Paldies. Jautājumi.
Tā, man... Kur brīži to nomas maksas maksās?
No brīža, kad stājas spēkā līgums. No 15. Marta.
Lēmam 1-2 punkts.
Ja doma līdz martam pārskatīs nomas maks, kas tā būs? Jo šodien mums ir oktobrs.
Mēs nomas maks nepārskatīsim, jo šobrīd apstiprināts cenrādes vēl nav beidzies. Es zinu, bet tā ir diskusija, ko mēs jau iepriekš esam arī ar deputātiem diskutējuši, kad ir laicīgi jāslēdz līgumi, lai lauksaimnieki jau zina, ko iesākt ar zemi un var plānot savus izmaksas un ieguldījumus.
Bet vai tad mēs tajā brīdī, ja mēs līguma laikā mūsu cenrādes mainīsies, mēs nemainīsim? Manuprāt, bija lēmuma projektā tāda atsauca. Man vienīgais par lēmuma projekta pirmo punktu ir tādas pārdomas gan par šo lēmuma projektu, gan visiem pārējiem, kas ir par līguma pagarināšanu. Pirmajā punktā ir pagarināt, nu tātad iepriekš noslēgto nomas līgumu, slēdzot jaunu līgumu.
Šis ir atkal ar juridisko daļu. Mēs esam vienojušies arī par to, kad mēs slēdzam jaunu līgumu, nevis veicam grozījumus vai pagarinam, jo iepriekšējos līgumos ir vecie nosacījumi, un tā, lai tas viss iet pēc jauniem nosacījumiem, tad nu jau kādu laiku mēs slēdzam jaunus līgumus.
Nē, tas viss skaidrs, bet vai manā kaut kās, man liekas, ka viņi konfliktē savā starpā pagarināt un slēgt jaunu līgumu, vai to slēdzot jaunu līgumu nebūt, nu, iespējams var nomainīt, izsakot līgumu jaunā redakcijā? Ja, manuprāt, pagarināt un slēgt jaunu līgumu ir savstarpēji pretējas darbības. Tas tāds mans ieteikums, varbūt, ka mēs varam kaut kā tā mēģināt. Jo izsakot jaunā redakcijā, tas jau principā būtu jauna līguma noslēgšana. Nevis tur vienošanās vai pagarināšana, bet jauna redakcija līguma. Piekrītiem. Jā, šos tā kā boldētos slēdzot jaunu līgumu, izsakot jaunā redakcijā. Pagarināt to līgumu, izsakot jaunā redakcijā. Un tad man liekas, ka būtu tā. Ja visi piekrīt, protams.
Tad man jautājums, ka tam jaunajā redakcijā, jūs dzirdat mani?
Jā.
Jā, tad jaunajā redakcijā kaut kas mainīsies, kad vai pagarināt, vai būs nomstiesība izsoli vai kas, jo es joprojām nesaprotu, kāpēc daļai līguma ir pagarina un kāpēc daļai līguma ir, ka beidzās ir nomstiesība izsoli.
Šajā gadījumā aizpats novads ir bijis tālredzīgs un saviem zemes nomniekiem jau līgumā iepriekš iestrādājis noteikumu, ka viņiem nu, tā kā priekšroka. Līdz ar to es saprotu, ka uz tā pamatmes. Nē, bet tas
jā,
mēs, tā ir kā nē, pamatojums.
Mēs esam par to daudz reižu jau runājuši. Ja iepriekšējais līgums, iepriekšējā noma ir iegūta izsoles ceļā, tad mēs viņu drīkstam pagarināt šodien vēl pēc MK noteikumiem līdz 30 gadiem. Ja nav izsoles ceļā iegūts, bet vienkārši noslēgts līgums, tad mēs viņus nepagarinam.
Bet cik reizi pagarina? Vienreiz pagarina līdz 30 gadiem un visu vai tad vēlreiz pagarina?
Ar kopējo termiņu, ja pirmais līgums ir 19. Gadā, tātad no 19. 30 gadu.
Okay. Nu, bet, jo divi ir tāds kā pastiprinoši, ka viņi, nu, tā kā viņiem priekšroka.
Jā, ne, labi, labi, ja tā tie liegumi ir un tas tāds tas noteikums ir, tad ok. Bet man ir vēl jautājums, vai tie, kas tā kā pagarina tos līgumus, viņi nav izteikuši vēlmi, kad viņi vēlas viņu kā atsevināt tos zemes gabalus, un mēs vienkārši viņiem, nu, tā kā sakam, nē, mēs pagarināsim nomas līgumu, vai vienkārši viņi ir mieri, kad pagarina nomas līgumu, nevis piedāvā viņiem pirkt viņus.
Bet tas ir iesniegumā izteikts lūgums, mēs jau ņemam tieši tā kā iesniegumā. Iesniegumā ir lūgts pagarināt. Jā.
Jā, bet deputāti, reāli nomniekam nav 4. Pantā šis ierosinājuma tiesības. Līdz ar to viņi nevar. Viņiem, mēs pašvaldību pēc savas iniciatīvas varam atsavināt nekustamos īpašumus, ja mums nav vajadzīga funkcija īstenošanai, bet ar izsoles ceļā. Un viņam nav pirmpirkuma tiesības šim nomniekam.
Nu, man liekas, ka 90% lauksaimniecības zemes mums nav vajadzīgs funkciju īstenošanai, bet ir varbūt atsevišķi, kuras ir, bet 90% noteikti nav vajadzīgas. Tad es to saprotu, ka es kādām no tām sēdēm neesmu piedalījies, viss sarunas neesmu dzirdējis, bet tāpēc daudz neko neiebilst, ja tā nolems, tad balsot par jā.
Nu, mēs uzsākām pēc auditoru ziņojuma iepazīšanās, uzsākām darbu pagājušā otrdienā. Ja gati ir iespēja pieslēdzies kaut vai attālināt, kur mēs tad inventarizēsim šos nekustamos īpašumus, un tad varbūt visi kopīgi vienosimies, ko tad mēs tirgojam un ko mēs netirgojam.
Jā, jo es pārlasītu auditoru ziņojumu, nu es ļoti starājos par viņu, es par abām rokām par. Ja jūs vadītos pēc auditoru ziņojuma, tad es mēģināšu pieslēgties arī vainīgs, jā.
Labi, paldies, vai vēl kādam kaut kas sakāms. Ja nē, tad padebatējām, ja un tad varēsim pāriet pie balsojuma. Paldies, vienbalsīgs atbalsts. Darba kārtības 13. Jautājums par zemes vienības Alīņas Kazdangas pagastas daļas 8,4 hektāru platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām vai vajag ziņot. Nē, arī jautājumiem un debatēm īsti neviens nav pieteicies. Ā, nē. Jau pat esmu nospiedis jautājumu. Tā. Tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 14. Jautājums par zemes vienības personīgās palīgas saimniecības biznieki bunkas pagasts, daļas iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai vajag ziņot? Nevajag. Jautājumu debatas arī nav. Tad lūgums balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 15. Punkts par zemes vienības Sandars Priekuls pagasts daļas nodošana nomas tiesību izsolē vai vajag ziņot? Nevajag jautājumu debatas arī neviens nav pieteicies. Aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 16. punkts par ceļu servitūtu nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam Liepājas iela 8. Priekule. Ilze, vai tu lūdzu noziņos? Ilze. Labi, nebūs laika. Mēs tikai gribēju precizēt, kurā vietā tas servitūts.
Es varu noziņot, jā, ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu nodibināt ceļa servitūtu uz pašvaldības īpašumu Liepājas iela 8C. Cilvēkam pieder Liepājas iela 8A. Uz 8A atrodas ēka, un tas, tā zeme atrodas tā kā pašvaldības īpašumā, un lai viņš varētu no ceļa nokļūt uz savu īpašumu, tad viņam ir jāšķerso pašvaldības daļa.
Bet tas nav varat daudz dzīvokļu mājām saistīts?
Nē, tur ir pielikumā, tu vari paskatīties, tur var redzēt, tur, kur ir pašvaldības gabals.
Tur labi iegriežoties. Jā, tad skaidrs. Tā. Citi jautājumi. Un debates arī nav. Tad var balsot. Paldies, vienbalsīgs atbalsts. Darba kārtības 17. Jautājums par zemes vienības Malkalns īraus pagasts daļas nodošanu nomas tiesību izsolē. Vai nepieciešams ziņot? Nebūs. Jautājumiem, debatēm neviens nav pieteicies. Tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 18. Jautājums par zemes vienības apriķu krastiņu lažas pagasts, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nē, nevajag. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Tad lūdzu balsosim. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 19. Jautājums par zemes vienības Zeldziedu Vecpils pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešams ziņo? Nē, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Tā, paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 20. Jautājums par zemes vienības apriķu krastiņu lažas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešams ziņot? Nē, jautājumu un debatus neviens nav pieteicies. Tad tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 21. Jautājums par zemes vienības Ūpja Durbas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Neesam vēl tikuši tik tālu.
Oi!
Vai nepieciešams ziņo? Nē, jautājumiem, debatēm neviens nav pieteicies, tad varēsim balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 22. Jautājums par zemes vienības Ūpja Durbas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņo? Nē, jautājumiem debatēm neviens nav izteicis vēlme. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 23. Jautājums par nekustamā īpašuma akmeņa iela 5 durvi nodošana atsevināšana izsolē vai nepieciešams ziņo? Nē, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Tad varēsim balsot tūlīt. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 24. Jautājums par nekustamā īpašuma Raiņa iela 6B durbe nodošana atsevināšana izsolē. Vai nepieciešams ziņo? Nē, man ir jautājums. Tur lēmuma projektā daudz dažādu apgrūtinājumu šim nekustamajam īpašumam. Vai tas netraucēs viņu pārdot? Dažādas tur šīs zonas vēsturiskas.
Labdien, saskaņā ar būvvaldes īziņu, tad nē, tad ir atļauts arī, ir atļaut savu māju abūs teritoriju, viņi skaitās, bet nu iepriekš ir jāsaskaņā ar Nacionālu kultūras mantojumu pārvaldi.
Labi, paldies. Vēl kādam varbūt jautājumu? Nē, ja. Tad debatēm arī neviens nav pieteicies. Tad varam balsot. Tā, paldies vienbalsīgi. Darba kārtības 25. Punkts par nekustamā īpašuma censoņu Otaņu pagasts nodošana atsevināšana izsolē vai nepieciešams ziņā. Nē, jautājumiem, debatēm arī neviens nav pieteicies. Tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 26. Punkts par zemes vienības Purens Otaņas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņo. Nē, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 27. punkts par zemes vienības jaunu ķenāvi Otāņu pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 28. punkts par zemes vienības papas dabas parksnīcas pagasts daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot?
Jā.
Lūdzu ziņot. Kas mums ir ziņotāji? Sandra Pļaveniec, varētu lūdzu noziņot?
Varu. Zemes vienība tika iekļauta arī brīvajā sarakstā, uz kuru pieteicās viens pretendents, kas ir IK saimnieks RO. Un tika izskatīts viņa iesniegums un sagatavots lēmuma projekts par iznomāšanu no lauksaimniecības vajadzībām. Iepriekš jau viņš arī viņu apstrādāja, tikai līgums bija beidzies, kas nebija iegūta izsoles ceļā.
Labi, paldies. Atbildēja vīzma. Tā, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varēsim balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 29. punkts par zemes vienības biškrēsliņu Otāņu pagasts. Nodošana nomas tiesība izsolē vai vajag ziņot? Nevajag, arī jautājumu un debatas nav. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 30. jautājums par zemes vienības papas dabas parks nīcas pagasts. Nodošana nomas tiesība izsolē. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumiem debatēm nav neviens pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 31. punkts par zemes vienības starpgabalnīcas pagasts daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām vai vajag ziņot? Nevajag jautājumu debats arī nevienam nav. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 32. punkts par 22. decembra 2020. gada nomas līguma termiņu pagarināšanu. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumiem un debatēm neviens nav pie A. Jā, lūdzu, Gunta.
Jā, kamēr skatījāt tos lēmumus, es paskatījos no 350. Noteikums. Tātad lēmumā ir jārunā par pagarināšanu, ja mēs veicam. Ja? Attiecībā to 97. kur ir vēl ēks klāt, tur ir runa par pārjaunojumu līgumu. 350. Nerunā par pārjaunojumu līgumu, tur ir par līgumu pagarināšanu. Un tādēļ es ieteiktu slēgt ārā šos vārdus, slēdzot jaunu līgumu. Tas ir procesuāls dokuments, ko tad īpašuma pārvalde skatās, ņemot vērā to, ka arī 1.3 punkts par tiem nomas maksas ceturksnī. Kāpēc mēs deputāti lem par nomas maksu un par termiņu? Kāpēc par maksāšanas kārtību arī deputātiem jālem?
Tāpēc, ka vecajā līgumā bija rakstīts savādāk.
Nu, pagaidi, nu, tad mēs, nu, bet vai tad līguma, tāpat kā tiesas, kad lem par līguma noslēgšanu, viņi lem tikai par būtiskām sastāvdaļām. Kā tiek noformēts līgums tālāk, tās ir pušu vienošanās. Deputāti, nu, tāpēc mums tagad sanāk, it kā tie pārie punkti, tā kā līguma vienošanās pa līguma grozīšanu, bet augšā ir pa jaunu līguma noslēgšanu. Varbūt novienojamies, ka mēs, ja mēs pagarinam, tad pagarinam. Ja jūs ar nomnieku varat vienoties, ka jūs noslēdzat jaunajā redakcijā lūdzu, tas ir jūsu procesuālā darbība, jo divpusējs ir līgums. Bet domas lēmums ir par nomas maksu un par termiņu, lai nebūtu tā terminoloģija.
Bet mums ir jāsaprot, mēs slēdzam jaunu līgumu, vai mēs vienošanos gatavojam par grozīmēm, par pagarināšanu. Godi,
Jā, pieņēms kā iestādes vadītāji.
Bet šeit šobrīd ir punkts. Par ko ir atbildīgs nekustamā īpašuma speciālists par līguma noslēgšanu, ka viņš ir jānoslēdz divu mēnešu laikā. Tad ko mēs tajā vietā rakstīsim? Līgums, vienošanās?
Nu, pagaidu, tagad tā platība mēs atstājam, cenu mēs arī atstājam. Tās ir būtiskās sastāvdaļas, pareizi sapratu.
Uh-huh. Jau negrozam neko. Tātad faktiski pagarināšana ir vienošanās. Un 350. Nepasaka jaunu līgumu vai kādu. Ja, nu, nu. Ja mēs skatāmies 97. kur ēks nāk, tur ir rakstīts 16. Punkts par pārjaunojumu līgumu. Tas atkal ir kaut kas cits, bet tas ir tāpat pagarināšana. Nu, mums jau likumdevējs ir noteicis to terminoloģiju dažādi. Ja.
Varbūt deputātiem par to arī nav jālem, bet tad, kad mums iepriekš vien arī bija vienošanās par pagarināšanu, tad mums norādīja, ka mēs tādus nedrīkstam vairs slēgt, mēs slēdzam līgumus. Nu, tad ir jāvienojas, kurš ir tas, kurš pateiks, kā ir jādara.
Jā, paldies, diskusijas Gunta iedrošinā mēs sākām vienkārši saku, nu pagaidu, nu nevaram šādi. Nu, cik te jūgi mēs to turpināsim vēsturiskos momentus. Mums jāņem vērā, kas ir 350 MK noteikumos pateiks ļoti precīzi. Un tur ir pateiks pagarināt, ja ir vārds pagarināts, nozīmē to, ka esošais līgums, kurš līdz 100 spēkā vēl esošs, tad viņš tiek pagarināts ar nosacījumu. Un tur ir pat ir pateiks, ka mēs varam mainīt ārā kādas sadaļas. Mēs mainām attiecībā par nomas maksu un termiņu. Un viss. Pārējie nosacījumi paliek spēkā. Pretējā gadījumā, tas, ja tā šīs normas nepaliek spēkā, tas jauns līgums ir. Nu, līdz ar to šīs saistības mēs atceramies, ka tas aizgājas izsolē, un vienreiz cilvēks izsolīs, un šī norma tomēr ir saistoša pagarināšana. Tā kā bet, varbūt tās vienkārši mums ir nu, precīzi jādefinē, lai nebūtu šīs
bet dabā problēmas. Arī tad mainās tikai maksa, vai mainās vēl kaut kas?
Ne.
Nu, tajā, ko jūs tagad pieņemsim devāto jauno līgumu, jums kaut kādi vēl punkti mainījās?
Ja mēs slēdzam jaunu līgumu?
Jā.
Jauns līgums ir būtiski atšķirīgs no iepriekšējā līguma. Tur daudz punktu mainās, ne tikai termiņš nomas maksa, bet nu, visa cita nosacījuma, nu, katra pašvaldība gatavojas savādākus līgumus. Un tas arī bija tas no juridiskās daļas aizrādījums, kad mēs nevaram pagarināt tik vecus līgumus, jo viss jau ir mainījies, ieskaitot noteikumus.
Nu, tad kāds mums risinājums, ko mēs varam šo, tad mums būtu visi noteikumi jāparedz tagad lēmuma projektā, visu, ko mēs mainam. Nē?
Es domāju, ka nē, nu tad jau mums jau ir izstrādāta šī līguma būtība, bet te jau ir tas jautājums, jā. Mēs to, ko viens saka jurists, mēs dzirdam, ka es visu laiku saku, ka nu, pagarinot līgumu ir jāizvērtē liederības, jā. Mēs parakstam nomas maksā, viss tāpēc pagarinām. Bet kur ir liederība? Tagad jaunie grozījumi, kas ietu projekts uz apspriešanu, paredzēs ļoti lielu kārtību, kā var kādos gadījumos var tikai pagarināt līgumu. Un maksimālais nomas līguma termiņš būs 6 gadi tikai.
Kopējais maksimālais?
Nē, kopējais būs 70. Jā, bet tur ir, lai līdz tiem 70 tik, tur ir jāizstrādā gan finansiālais pamatojums un izvērtējums, ieguldījums jāizvērtē. Savā laikā Radzeviča kungs stāstīja, jā, ka tur, ja tu esi nokaļķojis, ka tas ir ieguldījums. Jā. Bet šeit jau nevienam līgumam apakšā mums nav tāda dokumenta par to, jā, kas iesniedz.
Labi, bet tad, piemēram, šajos aizputs novada līgumos, kur ir šis 2-2 punkts, kur tad viņš ir labticīgais, es tagad nevaru nocitēt no galvas, kā tur bija, bet, nu, respektīvi, viņam ir šīs tiesības, kā labticīgajiem iekļūt tālāk atkal viņu nomata, tad mēs neņemam vērā vairāk. Jo cilvēks ir parakstījis šādu līgumu, viņam ir tiesiskā paļāvības konkrēto līgumu.
Ar jauno, tad reāli vienbrīd mēs ņēmām ārā, ka nevaram pagarināt, tagad atkal paliek, es nezinu, tad paliks jaunajā jau nav pa pagarināšanu, ir punkts. To, bet, ko apstiprināja juridiskā daļa, tu nebija iekšā pa pagarināšanu nekas.
Bet šis ir konkrētais puts novada līgums, jā, ko mēs pagarinām. Es saprotu, ka Dienvidu Kurzemē mums, ne, nu tie, kas ir no 21. Gada Dienvidu Kurzemes novada līgumos, tur tāds nav, bet konkrēti šajā ir. Pēc līguma tātad beigām nomeniekam kā labticīgam ieguvējam ir pirmtiesība uz zemes gabalu nomu. Šāds punkts tur ir. Es tieši tāpēc arī visus šos lēmumus par līgumu pagarināšanu vismaz uz šo komiteju attiecībā uz šo punktu arī tā uztver, ka tad viņam ir šīs tiesības pagarināt.
Tad ir atkal jāskatās, kurā gadā ir reāli šī aizputa lēmusi, bija 350, mainījās 18. Gadā, jā, šeit, labi, šis ir 21. Gads ir spēkā, jā, bet ja viņi bija vēl iepriekš, jā, nu, man jau brīžiem arī pašvaldības vai tur skatījās, man bija Rucavā, kur visos bija rakstīts ar apbūvas tiesībām, iekšā kaut gan apbūvas tiesības jau sen jau bija normatīvs beidzies, jā, nu, ļoti grūti šobrīd strādāt, jā. Mēs varam, es uzskatu, ka procesuāli doma nolēma pagarināt, kā procesuāli noformē, ja pretējā puse pāraksta, tad īpašuma pārvalde to dara, jā, nu, vai to punktu, kas lēkt, ka atbild par līgumu slēgšanu, nu, īpašam pārvaldi, nu, to dara, jā, kas tad doma jau pat neslēgs līgumu.
Nu, bet tad mēs tad nemainam lēmumu projektā šo, kurš tas bija tagad punkts, tad nevis slēdzot, tad paliek slēdzot jaunu līgumu, ja izsakot jaunā redakcijā. Jo pagarināt jau ir vienkārši par to vārdu savienojumu, slēdzot jaunu līgumu vai izsakot jaunā redakcijā.
Es domāju, pagarināt par zemes vienību un šo nomas līgumu. Un kāds būs tas procesuālais dokuments, vai tā būs vienošanās, vai būs jaunā redakcijā, nu tā, to vienosies ar nomnieku. Deputāti par to nelien. Jo, piemēram, jātnākt un strīdētos, viņš pasaka, nu, a, kāpēc man ir jāslēdz jauns līgums, man ir vecais līgums, jūs lēmjāt tikai par pagarināšanu. Ko mēs, kā mēs pateiksim, tas ir deputāta lēmums? Nu, deputāta lēmumam jābūt ir par nomas maksu kompetenti.
Es ļoti atvainojos, godīgi sakot, es esmu reāli nogurusi par šiem gadiem no šitām izmaiņām. Mums ļoti labi gāja kārtība, kad mēs slēdzām vienošanās par pagarināšanu. Tad mums bija grozījumi, tad mums bija jauni līgumi, tad mums bija pārjaunojumi. Es neesmu tā, kas to izdomā, varbūt deputātiem par to tiešām nav jālem, bet tad kādam ir jāpasaka, kā man rīkoties, jo nākamreiz, kad šie cilvēki nāks pagarinās, man atkal norādīs, ka mēs nepareizu līgumu vai vienošanās esam noslēguši, jo viss vienošanās mums ir anulējuši. Mums neļauj tādas slēgt.
Kas jums neļauj slēgt?
Daļa.
Kāpēc? Jo vienošanās ir piemēram...
Tāpēc, ka tad, kad gāja tās vienošanās, teica, ka vairs nedrīkst.
Nē, bija
bet varbūt
tā,
mums par
nē,
to...
Nē. Tāpēc, ka termiņ, jūs paskatāties, ja jūs nākat, ka termiņš līgumam beidzies ir janvārī, jūs atnākat uz domas sēdi pēc diviem mēnešiem. Kādu līgumu mēs pagarināsim? Jā.
Varbūt šo tomēr vajadzētu izdiskutēt vienreiz, pareizi, kopā, nevis publiski, Jo pretējā gadījumā visu laiku nekustamā īpašuma pārvalde ir vainīga pie tā, kad kāds kaut ko norāda, kāds nepamana. Mēs ļoti cenšamies ievērot visu, ko mums pasaka, bet ir ļoti grūti, kad tik ļoti mainās viedokļi. Es saprotu arī, katru reizi lasot, var kaut kas ienākt cits prātā. Bet, nu, ir grūti strādāt. Jo, godīgi sakot, jā, mēs esam speciālisti, bet bez juridiskās izglītības. Un tāpēc gribam arī bišķīt paļauties, ka juristi paņem to arī uz savu pusi. Paldies.
Jā, Andrei.
Ar vienu senu matemātikas skolotāju izglītību. Jā. Es pilnīgi piekrītu Diānai, ka droši vien, ka ir vajadzīga diskusija šajā jomā ik pa brīžam. Arī, ja mēs skatāmies, pat judikatūra ar laiku mainās, ne tikai judikatūra, pat dažādu normu piekritība, kā piemēram pēc Satversmes tiesas sprieduma deputāta tiesības skaidrojuma tvērums, mainījās pilnīgi radikāli. Tāpēc, manuprāt, tas ir normāli, kā laiku strādājot un skatoties, varbūt uz lietām tu ar jaunu to informācijas bagāžu un visu dažādu institūciju redzēji, un tu paskaties atkal uz lietu. Protams, žēl, ka jā, tik es neskatos to MKK, ka ir atkal grozījumi 350, vēl, protams, viņi nav izdoti. Es redzu, ka ļoti daudz institūcijas ir iedavuši negatīvus atzinumus, un manuprāt, tas, kas mums bija noteikti, ja būtu zināts, būtu kaut kas mēģināts sacerēts tieši šajā lauksainiecības jomā. Un labi, ka visi atcerās manu stāstu par kaļķošanu, un tas ir tāds vajadzīgs, ir dažādi šīs te apsaimniekošanā, darbības, pie kam, protams, jau pa 1,55 un būtu jāvērtē, nu tas būtu pilnīgi nu, nesekmīgs un neefektīvs. Un bišķi tie nu, mūsu nelielie saimnieki varbūt kaut kā jāsargā. Un beigās mums tie daudzie nu, lēmumi faktiski varbūt nebūtu, ja būtu kaut kādu nu, vai nu jēdzīgāks kabineta risinājums, vai nu mēs varbūt vēl kādu jaunu redzējumu redzētu, jo nu, mēs tik tiešām esam svārstīgi un varbūt, ka ir vērts sarīkot kādu diskusiju, varbūt vēl vajadzētu, es pat aicinātu pa šo te lauku zemes problemātiku uzrakstīt atbildīgai institūcijai, paralēli uzrakstīt varbūt to mūsu ikdienā sāpi arī zemkopības ministrijai, jo zemkopības ministrija nu, vairāk lauku politika virz. Ja mums jau nav tie nu, milzīgie, kas ar smalkām būvēm saistīti, mums ir vairāk saistīts ar tieša lauku izmantošanu. Un otrs jautājums, kas droši vien par ko gan ir vērts vēl, aizdomāties šodien, nu, ņemot vien citu jautājumu, nedaudz pabraukāju aizputes galu, un tas, kas būtu man jautājums, kā ta mums ir tā noma, kur ir tie saules paneļi, jo tai tirgus, cik ir zināms, ir salīdzinoši ļoti, nu, tāds sulīgs, jā, bet, manuprāt, mēs, mūsu noma, ko mēs prasām par mūsu iznomātām zemēm, kur ir šie te saules paneļi. Kā lūdzu? Nu, re. Gribētu teikt, manuprāt, ka tas jautājums saucās par abūvas tiesībām, un abūvas tiesību rezultātā radās saules parks. Diāna, neskaties, tik briesmīgi.
Nu, es tādu neesmu redzējis, jā, varbūt tas ir uz kāda veca būstiesība līguma.
Nē, nē, viņiem bija vienkārši noma. Es domāju, paskaties, vai kāds no tiem solāriem vai pat nav. Vai tur pat pie paša aizputs nav. Aizputs pažobelē. Jā, un mēs varbūt to neesam redz piefiksējuši. Un tur, kur reāli mēs, nu, attiecībā mēs te gribam tos lauciniekus, nu, tik visādi, kā mēs te nevaram izdomāt. A tur ir vienkārši, nu, nu tā teikt, pa plāno biezo vai pat nezin kā. Tāpēc es domāju, ka tas būtu liederīgi mums nu, skatīties, lai tiem cilvēkiem ir nu, kaut kāda, zinām, tāda paļāvība. Jo šobrīd tas, nu, privātajā redzat, tas nomas tirgus var lēkāt, tad, kad ir milzīgi augsts graudu cenas. Protams, nomas cena uzlac gaisā. Šobrīd, kad graudu cenas ir tur, kur viņas ir, daļa pat atsakās no šiem privātu līgumiem. Savukārt, mums nav tāda elastības iespēja ne pārlīgt, ne salīgt. Tāpēc varbūt, nu, pēc dusmīgiem skatieniem, juridisko daļu ar tad droši vien vajag pie tās diskusijas aicināt klāt, jo nu, piedalās viens otrs un tad trešais, nezinu, nu, ko mēs esam salēmuši. Bet varbūt to pagarināšanas iespēju, kamēr neierobežo, vajag atstāt. Un nākotnē mēs jau te sākam diskutēt starpbrīdi arī par tām it sevišķi, kur tie ilgtermiņa līgumi par tām apakšnom tiesībām arī padiskutēt. Ir, par ko mums šobrīd varbūt tā dziļāk. Tā.
Paldies, Andrē, bet tad man precizējuši jautājums uz doto brīdi no juridiskā biroja puses. Tad mēs atstājam lēmumu projektu tādā redakcijā, kā viņš ir. Ja?
Nē, nu, es domāju, mēs šos līgumos ieliekam slēdzot jaunā redakcijā, kā jūs piedāvājat, jā, Ines.
Jā. Labi, bet tad mēs paliek atklāts jautājums par šo darbu grupu, tad diskusiju un tad vienojamies ārpus, aiz mikrofoniem par to, kā tad mēs varam darīt.
Nē, nu, manuprāt, tā diskusija nevis pareizi būtu teikt aiz mikrofonu, bet tāpēc, ka dažādus, ļoti dažādas personas, nu, kas ir ārpus komitejas, kur var izteikties uz vienlīdzīgiem, nu, teiksim, kritērijiem, nu, kur viņi visi tie runātāji ir pilnīgi vienādi, un varbūt tā aicināt vēl kādu ekspertu no malas. Un bišķi paskatīties, kādi pieredzē citās pašvaldībās, jo, kā es minēju, nu, savu laiku es skatījos arī no durvis puses, skatījos, kā Priekulē Marina, man liekas, daudz lēmums gatavēja, kur bija apakšnoma vai neko, bija tāda lieta. Bija. Nu, nezinu, tad kā es atvēru mājaslapu, tad tāda bija. Nu, tātad, bet es tur paskatījos, tur bija labs tiesiskais pamats uzlikts, un mēs arī izmantojām, jā. Nu, tā jau arī šobrīd kolēģi dažādās pašvaldībās dažādas, nu, man ir nācies skatīt šos jautājumus. Jo, nu, pret tiem it sevišķi tiem nelielajiem zemniekiem jau to drakonismu mums nevajag. Mums vajag ievērot likumu, bet, nu, un likuma burtu, bet, nu, nepārspīlēt.
Labi, paldies. Man liekas, balsojam manā jums priekš. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 33. punkts par zemes vienības tumšās plūmas, Kazdangas pagasts daļa iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai vajag ziņot? Nē, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 34. punkts par 10. februāra 2021. gada zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Vai vajag ziņot? Varam balsot. Tā 4-1 nepiedalās. Tad 5-1. Paldies. Darba kārtības 35. punkts par zemes vienības silenieku bunkas pagasts daļu iznomošanas lauksaimniecības vajadzībām vai vajag ziņot. Nē, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 36. punkts. Par zemes vienības breņču 3 bunkas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai vajag ziņot. Jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 37. punkts par zemes vienības Ozolēna bunkas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai vajag ziņot. Nē, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 38. punkts par zemes vienības priedes, Dunikas pagasts daļas iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām vai vajag ziņot. Nē, jautājumu debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 39. punkts par zemes vienības Ziediņu Otaņu pagasts noteikšanu par starpu gabalu. Šo varbūt var arī īsi noziņot.
Nekustamais īpašums atrodas Otaņu pagastā ar platību kopējo, kas ir 5,60 hektāri. Tā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Un zemes vienība atbilst definīcijai, jo zemes vienībā nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam, un līdz ar to viņam tiek piešķirts šis status.
Paldies. Vai kādam ir jautājumi? Nē, un arī debatēs īsti neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 40. punkts par CADSE Lazas Solar tiesībām izbūvēt pazemes kabeļu līniju. Lūdzu ziņot.
Labdien. Saņēmts CADSE Lazas Solar iesniegums ar lūgumu pašvaldību izvērtēt iespēju veikt kabeļu trases izbūvu pašvaldības ceļos Bērziņa Gravas, Benciņa Irbītes, Lažas pagastā. Iesniedzējs norāda, ka saņēmis ekonomikas ministrijas atļauju uzsākt jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu saules elektrostacijas ieviešanu Dienvidkurzemes novada nekustamajos īpašumos. norādījis, ka augstspriegumu tīkls ir noslēdzis vienošanos par jaunu elektroenerģijas pārvades sistēmas pieslēgumu ierīkošanu un izdevis tehniskās prasības saules elektrostacijas pieslēgšanai. Iesniedzējs lūdz kabeļa ierīkošana plānotos pašvaldības ceļa nodalījuma joslās Bērziņa grāvas aptuveni 580 metru garumā un pašvaldības ceļā Benciņa Irbītes aptuveni 1500 metru garumā. Saņemt arī komunālās pārvaldes atļauju izbūvēt kabeļus ceļa nodalījuma joslēs un izdoti nosacījumi, kuri ir ņemti vērā gatavojot lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu, Andrei.
Jā, mēs te šodien tikko jau sākām par dažādām šīm lietām diskutēt. Un jautājums, kā labi mums apgrūtināt savu īpašumu, kas varbūt vēlāk rada problēmas apsaimniekošanā.
Es ceru, ka jautājums nav man.
Nē, nu droši vien ziņotājiem varbūt, kas tā kā gatavojas šo lēmumu projektu atļaut.
Ir saņemts iesniegums, iesniedzējs lūdza izvērtēt savu lūgumu. Mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu deputātiem, lai viņi izvērtē vēlās vai nevēlās. Mēs reaģējam uz iesniedzēju lūgumu.
Jā, paldies, sapratu visu. Šobrīd es neredzu pamatu šādai darbībai, pie kam man vērtēt, bija, protams, problēma fiziski nokonstatēt, kur tad tas būvobjekts atradīsies, kur viņš atradīsies. Un līdz ar to, ņemot vērā, ka attiecīgam ceļam ir noteikts nestspējas ierobežojums 7 tonnas. Parasti ir tā, ka kādā no kābeļa galiem būvē. Ņemot vērā, ka, ja tas saistās ar pieslēgšanos, un es tur redzēju to šķērso 330 kV līniju, tas nozīmē, ka šī parka apjomi ir ļoti būtiski. Pirms brīža tika būvēts saules parks Cīravas pagastā pie viena no pašvaldības ceļiem, un bija ļoti pamatots iedzīvotājs sašutums par to, kādā tehniskā stāvoklī, tas bija pagājušā rudenī, bija šie ceļi. Protams, šie būvnieki šo ceļu zīmi bija nonesuši, ja tā var teikt, iespējams, bet viņa tur vairs neatradās. Bet ceļa tehniskais stāvoklis tika fiksēts un nekas jau netika darīts. Tāpēc, manuprāt, kamēr nav skaidrības, ka šis ceļš, līdzīgi kā mēs lēmām iepriekšējā komitejā, tiek būtiski tehniski uzlabots pirms darbiem, pirms, nevis pēc, bet pirms, īsti neredzu pamatu dot šādu piekrišanu. Pie kam mēs arī citos gadījumos pat esam prasījuši vēl papildus kompensācijā. Līdz ar to, nu, un te vēl ir visādi hibrīdi projekti, un kas te būs, tā ka mēs neapzināmies pat iespējams, kas vēl nākotnē uz tā pamata veidosies. Līdz ar to minimālais, kas mums būtu, jābūt, ka tas ir tikai tad, ja viņi pirms šī te darbības ir būtiski uzlabojuši šo ceļa posmu. Un arī no šīs karte grāfiskā materiāla Es nesaprotu, kur tālāk dosies šīs te kabeļu līnijas. Līdz ar to informācijas ir nepietiekoši, lai varētu pieņemt pašvaldībai saimnieciski liederīgu un atbilstošu pašvaldības interesēm lēmumu. Aicinu viņu atlikt līdz šo te nosacījumu un, tā sakot, visu spēles noteikumu noskaidrošanai.
Kurš būtu tie atbildīgie cilvēki, kas tālāk noskaidroja veids pārunas ar šo uzņēmēju?
No, noskaidrot var. Var, protams, darbinieki. Pārunas droši vien ir jāveic un kaut kad augstākā rangā ar zinām pilnvarojumu. Man nav bail piedalīties sarunās līdzīgi, kā mēs runājām iepriekšējā projektā mums un mēs... Nu, par to iedzīvotāju, jo tur nākotnē arī iedzīvotāju kvalitāti pie kam. Nu, es labi, tas ir cits jautājums, bet es redzēju šī te caurtaka vai tilts. Pēc būtības šobrīd ir avārijas situācijā. Vai tur ir bebri, vai tā ir tāda hidrotehniskā būva no kaut kā, pie kam ir būtiski šaurā posmā zemes klājuma noslīdējumi, kas faktiski ir bīstami gan no ceļa konfigurācijas, gan no uzturēšanas viedokļa. Nu, tur tik tiešām bija diezgan interesants tā. Es nezinu, tā varbūt, kas tā upe, es nenoskaidroju, bet nu, to noskaidrosim. Bet nofiksēts noteikti ir vizuāli. Bet šo te tehnisko priekšdarbus var veikt darbinieki, bet pēc tam nu, nodot vēstījumu. Bet pēc tam, protams, tas jārunā, nu, kam ir kaut kāds.
Bet tad es pareizi saprotu, ka tas ir nevis jau esošais saules parks, bet kaut kas pavisam jauns.
Es pieļauju, ka tas pavisam jauns, jo šis kābels ieiet, nu, principā mežā. Nu, šobrīd es iegāju mežā, ja to kartu parādītu, es varētu izstāstīt, kā apmēram ceļa tīkls klājās. Nu, jā. Es tieši tāpēc, nu, ņemot vērā, ka man bija uzdots, es lasīju, līdz galam nesapratu, brauc lūkoties, kā tas ir dabā. Aizbrauc dabā, sapratu, ka kaut kas uz kaut kurien no kaut kurienes, un tad hibrīd, nu, uzbrukums bija rakstīts vai risinājums. Tad nu, jāsaprot, ko jau tur ir saplānojuši, varbūt pat bez mūsu zināšanas, nu, tā kā droši vien būtu jābūt pilnai informācijai.
Nā, es vienkārši domāju, varbūt, ka tad uz teritorijas attīstību, tomēr viņiem būtu jānāk prezentēt, kas tad tas ir, ko viņi tur vēlas darīt.
Nu, vienalga, kur viņi nāk, jā. Bet lai vispirms izklāst pilnas schēmas, jo diezgan labi var izlasīt arī tehnisko literatūru, pie kam var vairāk iegūt, varbūt izgūt informāciju, un tad jau, protams, arī var droši vien jau būs nākt, par tām pārunām, ko Mārtiņš jautāja. Tad jau, nu, runāt jau, mēs necenšamies ļoti tā, nu, slepeni. Jo labāk, jo publiskāk šādos te jūtīgos jautājumos, jo īstenībā labāk. Bet, nu, tā vienkārši dot kā krietnam saimniekam. Un es sapratu, mēs varbūt papētīs to lietu, nu, ko es te tā kā izteicos, un iespējams, jā, ka mēs dažas lietas palaižam ļoti lēti, un no tiem lauciniekiem beigās ir daudz dārgāk nekā, nu, jā.
Labi, tad uz to brīdi slēgu priekšlikumu atlikt papildus informācijas saņemšanai, jā?
Jā, vēršu vēl uzmanību. Nākotnē no tā faktiski pašvaldībai nav nekāds, jo skaitās inženieru būve un arī nodoklis nekāds nav pašvaldībai pēc būtības.
Paldies Andriem par izpēti. Tad balsojam par priekšlikumu atlikt. Četri pār viens atturās. Jautājums atlikts. Labi, paldies. Darba kārtības 41. punkts par 9. decembra 2013. gada zemes nomas līguma pagarināšanu vai nepieciešams ziņot. Nē, jautājumu debatas nav. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 42. punkts par 2021. gada 16. marta zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Vai nepieciešams ziņot? Nē. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 43. punkts par 2021. gada 15. februāra zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Vai nepieciešams ziņot? Nē, jautājumu debatas arī nav. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 44. punkts par 2021. gada 15. februāra zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Vai nepieciešams ziņot? Nē, jautājumu debats arī nav. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 45. punkts par 2021. gada 15. februāra zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumu debats arī nav. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 46. punkts par 2021. gada. 15. februāra zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. vai nepieciešams ziņot jautājumiem, debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 47. punkts par zemes vienības krots valodas bunkas pagasts iznomošanu lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņo. Nē, arī jautājumiem un debatēm neviens nav pieteicies. Tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 48. punkts par zemes vienības apriķu krāstiņu ložas pagasts daļas iznomošanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešams ziņot? Jautājumiem un debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 49. punkts par zemes vienības apriķu krastiņi, iznomošanu lauksaimniecības vajadzībām vai vajag ziņot. Jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 50. punkts par zemes vienības apriķu krastiņu lažas pagasts daļas iznomošanu lauksaimniecības vajadzībām. Ziņot nevajag. Jautājumu un debašu arī nav. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 51. punkts par zemes vienības apriķu krastiņu ložas pagasts daļas iznomošanu lauksaimniecības vajadzībām. Ziņot nevajag, jautājumu un debašu arī nav. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 52. punkts par zemes vienības Niedras Rucavas pagasts iznomošanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nē, nav arī jautājumu un debats. Varam balsot.
Paldies, vienbalsīgi. Un darba kārtības 53. punkts par zemes vienības Ābelītes Vaiņodas pagasts daļas 0,4 hektāra platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nē, arī jautājumiem un debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Ar to mēs tad darba kārtību esam izskatījuši. Un komitejas sēdi mēs varam slēgt 6:14.